Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Zaleta, u ovom slučaju Zalet juniora. Zalet je inače podcast o dizajnu digitalnih proizvoda. U Zalet junior serijalu mi predstavljamo neke ljude koji su na početku svoje karijere. Kao i uvek, sa vama su uvek Arsenije Ćatić i Dragan Babić, a ovog puta sa nama Hana Bajraktarević.
Jeeej! I puštamo muzikicu. Pa 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 pa. Prošlo intro.
Bam.
Bam. Ćao, Hana, kako si?
Ćao, evo, dobro je, kura se.
Evo, dakle nam se ti javljaš? To nam je ovaj, glavno pitanje sada, pošto pričamo dosta sa ljudima koje ne poznajemo i koji se javljaju iz celog regiona ovaj, i nikad ne znam ko je odakle i ovaj, sada mi je to nova pitanjica.
Pa ja sam iz Sarajeva. I trenutno se nalazim u Sarajevo.
pozdrav za Sarajevo. Ovaj, a kako si danas?
Pa dobro je, nekako lijepo je vrijeme, tako da je sve odmah lakše. Kao sunce je glavni motivator.
Da, malo smo se dotakli prema što smo krenuli ovu snimalicu oko alergije i to tako da. Da, pozdrav za sve.
Pozdrav za alergije.
Pozdrav za alergije, zašto pate. Tako da, a predivno. Ovaj, ok, možemo da krenemo polako sa prvim pitanjcetom magičnim koje imamo, a to je
da nam formalno predstavljanje.
Formalno, pravo kolega, napadam se.
Pa ništa, moje ime je Hana Bajraktarević i ja sam trenutno sam četvrta godina faksa, studiram grafički dizajn u Sarajevu i sada sam na svom zadnjem semestru, tako da još malo pa sam gotova kao student. I na drugoj godini fakulteta sam oficijalno kao počela da freelancam i uglavnom sada sam trenutno i zaposlena u firmi, jednoj part time radim i istovremeno radim remote na jednom projektu za jednu kompaniju koja se bavi se kao online bankarstvom. Tako da nekako guram faks i pokušavam da primim neko iskustvo u struci.
Tako da, kako to ide?
Pa nekako za mene nekako je dobro zato što ne volim da mi je dosadno. I onda me nekako taj haos me gura me dalje. Tako da mi nekako volim da sam u tom nekom haosu, da imam razne stvari koje moram handlat. Tako da ono, ne mogu da kažem da ono nekako to mi više godi nego da se fokusiram na jednu stvar. I generalno to mi godi ono, i poslu, nekako me različite stvari inspirišu i onda kao nalazim rješenja na raznim mjestima, kao nisam samo fokusirana na jednu taču. Tako da ide dobro sad da sam.
Dobro, ako sam, samo da vidim da li sam shvatio. Znači imaš full time faks, imaš part time posao i imaš još jedan part time posao neki kao remote, jel da?
Da.
Ok, da, svaka ti čast.
Baš svaka čast.
To je dosta, pretpostavljam da je tvoj kalendar dnevno popunjeniji nego moj, što je strava i što mi je drago da čujem da neko ko je ovaj, tako mlad zapravo se dosta se trudi, dosta radi, dosta se cima. Pa, da li, sad rekao si imaš razne stvari na kojima radiš, šta je, da li imaš nešto na čemu si radila kao dizajner ovaj, digitalnih proizvoda, pošto ok, sad te postavljam da, rekla si da studiraš grafički dizajn, ali tako?
Da.
Ovaj, šta je neki najzanimljiviji projekat koji si radila ovaj, kao dizajner digitalnih proizvoda? Šta je tu tebi bilo zanimljivo i zašto i tako, daj nam malo piši.
Nekako imam dva projekta koja su, ali su u drugačijim sferama, na primjer što se tiče UX-a. Jedan moj prvi projekat, kao tek na početku, pa možda i zato imam tu neku povezanost, je bio kao neki freelancerski posao koji sam ja našla i trebalo me da se napravi kao aplikacija za telefone, za online banking, ali je bio fokusirana kao kriptovalute i imao je tačno određeni age group koji je kao htio da cilja sa aplikacijom. I taj age group je bio neki od 50 do 70 godina. Tako da je nekako baš bio specifičan target group. Iako mi je bilo to zanimljivo kao istraživati te usere i onda praviti razne, kao razna istraživanja, čitati o tome šta oni gledaju u dizajnu, kako prilagoditi dizajn njima, pa raditi razna testiranja, pa nekako praviti različite mockupe, različite skice kao kako ja to da nekako sastavim u svom dizajnu da to ima smisla i da funkcioniše i da nekako ono ispunjava taj purpose koji ima. Tako da mi je to bilo zanimljivo i bio mi je neki challenge zato što ono kao kriptovaluta generalno je kao svima nova i kao svi imaju taj neki strah toga i onda mi je plus na taj age group i to također ono kao bio jedan od neki kao issue ono koji sam se trebala bazirati, koji sam trebala da istražujem dosta o tome. Tako da mi je to bilo zanimljivo, nekako me to ono kao približilo me tim userima i to mi je bilo fun, kao ja kao dizajner sam se osjećala da imam tu neku konekciju i u stvari da gradim tu konekciju sa userom, tako da mi je to stvarno bilo značajno i nekako to mi jako često se vratim na taj projekat ono kad nemam motivaciju ili kad ono ne znam šta ću ili nemam neko rješenje za nešto, onda uvijek se podsjetim kao kako sam to sve ono izhandlala i onda nekako dobijem taj neki drive ponovo. A što se tiče grafičkog dizajna, pošto se kao sada trenutno u firmi u kojoj radim, kojom sam zaposlena, radim na dvije pozicije. Radim kao UX UI dizajner i kao grafički dizajner. Tako da sam dosta vezana i za grafički dizajn, iako se sada trenutno nekako pokušavam više učiti bazirati na UX UI. Ali projekat što se tiče grafičkog dizajna za kojeg sam ja jako vezana jeste projekat koji sam radila na fakultetu, to je na trećoj godini. I imali smo jedan ogroman projekat da napravimo, zvao se kao social awareness, kao how to read social awareness kroz razne poster. I moj, kao, bila je proizvoljna tema da se izabere za bilo koji kao social issue. I onda sam ja uzela kao sexual assault kao jedan od issue-a i onda sam ponovno kao napravila sam poster koji je bio glavni kao focal point cijelog postera je stvar bila konzerva koja je trebala da predstavlja kao kondensani sexual assault. I zašto sam se odlučila za taj koncept jeste zato što kao stvari, htjela sam se da baziram na taj koncept koji postoji kada se priča o sexual assaultu i harassmentu generalno, postoji taj kao koncept kao kada je pravo vrijeme reći ili kao izreći to što nam se desilo i kao ženi meni je to uvijek bilo nešto što mi je zasmetalo i htjela sam nekako na to da se fokusiram, da se baziram. I nekako sam kroz svoje ono, razmišljanje, razmišljala sam o tome kao kako adresirati taj koncept u tom issue i kao kako ga predstaviti na neki kreativni, zanimljiv način. I onda sam razmišljala kao šta je to nešto što ima jako, što traje jako dugo, kao ima dugi rok trajanja. I onda sam, prva stvar što mi je pala na pamet jeste konzerva, kao konzervisana hrana. Da. I onda sam uzela kao konzervu i napravila da je to u stvari kao sexual assault konzerva koja ima jako kratak rok trajanja, kao ne znam, rok trajanja samo 2 dana. I to sam stavila kao focal point i htjela sam stvar pointirati koliko je taj koncept kao pravog tajminga u social harassmentu i social assaultu totalno jedna banalna stvar. Tako da je to neki projekat za koji sam se isto također vezala, zato što nekako bilo mi je jako fun istraživati sve to i kao čitati taj kreativni proces koji sam imala, mi je nekako ono, stvarno se ponosim time kako sam to nekako iznijela i to mi je stvarno značilo.
Jesi zadovoljna i sa onako finalnim ishodom u vizualnom smislu, kako je grafički oblikovan rad?
Da. Uglavnom radila sam te konzerve u Photoshopu i imala sam nekoliko verzija. Neke sred tog kreativnog procesa, kao neke odluke su bile toliko glupe, kao nisam mogla da se odlučim da li trebaju da bude ono kao mali konzerve, kao ono Rio Mare konzerve ili da bude velika konzerva. I tako neke ono banalne stvari kojim sam se zamarala, ali stvarno mi je ono, nekako bila sam emotivno povezana sa cijelim projektom, tako da ono svaka mala stvar mi je bila bitna. Tako da sam to ono baš ticala da to bude ono savršeno za moje neke.
Arsenije, izvinim, dozvoli još jedno pitanje samo. Samo mi da skočim na ovo kripto i banking. Koji su najveći izazovi u dizajnu za boomere?
Najveći izazovi definitivno nekako pa kao mladi dizajner, ono kao niko te ne shvata dovoljno ozbiljno, a traži se od tebe kao podjednako kao od nekog senior dizajnera. Ali kao opet niko te kao nema tog određenog respekta i kao određene slobode da ja sad mogu doći sa nekom ludom idejom i prezentovati je. Jer je kao ono kao u fazonu kao sačka je ono kao smir se. Ali opet kao očekujem od tebe da odradiš super posao. Ali kao ja nemam taj odnos prema tebi da si ti dostojna toga. Kao, barem ja imam takav osjećaj. Nekako to mi najviše smeta. Što ono, ja razumijem da sam definitivno junior i kao na početku sam i definitivno sjetna da imam toliko toga da naučim i toliko iskustva koje još treba da steknem. Ali kao ono, kao daj mi priliku, kao daj mi šansu, vjeruj u mene. To mi je bitno.
A super, ti si malo drugačije shvatila pitanje. Sad sam shvatio da ga nisam baš najjasnije postavio. Mislio sam tokom istraživanja i rada na toj aplikaciji za generalno stariju populaciju korisnika, da li si naletela na neke zanimljive izazove koji na koje možda nisi naletala kad si radila za korisnike koji su ono, vični korišćenju modernog softvera, shvataju moderne koncepte poput kriptovaluta i tako dalje.
Definitivno.
Za druga.
Definitivno. Kao ono, sve je bilo totalno, kao neke stvari na koje nisam ni pomislila. Na primjer, ono, kada sam radila ilustracije, za aplikaciju, kao klijent je htio da ima određene ilustracije na određenim kao dijelovima, kao flow. I kada sam radila ilustracije, ono kao vidjela sam koliko, opće ono kao, pošto sam tada bila na početku, ono nekako sam taj neki stil ilustracija, sad se baziramo samo na ilustracije, nekako sam više ono kao fokusirala se na to kao šta bi ja voljela vidjeti ili kao šta bi ja mogla ponuditi. Kao nisam nikad pomislila ono kao dobro šta određeni target group kao kakve on želje ima, kao šta je njemu prihvatljivo. I onda ne znam, kada sam radila za taj određeni age group, vidjela sam u stvari ono kao kako postoji određeni color palette koji kao njima, koji im se kao čini ok, kojim oni kao vjeruju ili kao koji
mogu da vide.
Da, upravo to.
Znači sve vreme čekam i sve vreme sam u fazonu kao ilustracija me najljepša ona koju mogu da vide, razumeš?
Da, tako da...
Mislim gadan, ja se izvinjam, ali kao...
Tako da definitivno ono, neke stvari na koje nisam pomislila, kao na primjer, pošto sam rekao ono, ilustracije, kao nikad mi to nije pala na pamet, u smislu ono kao... Bila sam u fazonu, kao možda neki ljudi uopšte ne primjećuju to, kao ono, ne pada im na pamet da pogledaju to. Ali onda sam shvatila da u stvari ako ne primjećuju kao, možda kao svjesno, kao možda ne misle da je to bitno, kao ipak ima neki utjecaj na njih i ima utjecaj na čitav taj njihov flow kao usera kroz tu aplikaciju. Tako da mi je to stvarno bilo ono, zanimljivo, neke stvari na koje kao neko ko, jel, nije mu bitan dizajn, ne znam, kad otvori, mislim bitan je, ali kao ne fokusira se na dizajn, ono, na koliko stvari mogu utjecati na njega koje nisam bila nesvjesna prije.
Ja sam imao samo jedno podpitanje, pošto si rekla nešto na početku kako si se povezala sa tim projektom i sa tom ciljnom grupom, da li si imala prilike zapravo da ono, intervjuišeš nekoga, da pokažeš nekome tu aplikaciju i da vidiš kako neko prolazi kroz to i slično?
Pa, te neke prototipe sam radila sa ljudima u svojoj vlastitoj kući, znači to bi ono kao prvi projekt.
Super.
Tako da, jesam ono, ne znam, imala sam dva pokušaja tog nekih prototipa i onda sam kao na taj način sam testirala, ali kao sa tačno određenom ciljem, pošto je on kao bazirao tu aplikaciju da bude samo vezano za područje Denmarka, kao u toj prilici još uvijek nisam bila, kao da imam direktan kontakt sa tim userom. Ali kao sa userima u svojoj kući, da.
A jel znaš možda šta se desilo sa tim projektom, da li je zaživeo, da li radi, da li ne radi, kako šta?
Iskreno nemam pojma, kao ne znam.
Dobro. Šta bi za tebe bili primjeri nekog dobrog dizajna? To može da bude, to jest primjer dobrog dizajna i primjer lošeg dizajna, To može da bude neki digitalni proizvod, neki fizički proizvod, nešto što je svima nama opšte poznato ili nešto što si ti negde otkrila. Pa ajde nam podeli šta onako, na koju stranu, šta ti je omiljeno.
Pa nekako uvijek kad me pitaju šta je primjer, kao šta je za tebe dobar loš dizajn, ono, prva stvar što mi pade na pamet kao šta je to što meni kao dizajneru u čitavom dizajn procesu zasmeta, a to je kao imala sam par prilika kad su ili klijenti ili drugi članovi dizajn tima bili u fazonu kao napravi to, iako to nije najbolja opcija za usera, kao možda se to user neće svidjeti, ali nema veze, kao napravi to, to je nama ok. I kao osatila sam da me taj koncept najviše zasmeta, zato što nekako ja kad vidim, ono, kada pomislim na svoj rad i na, kao kakav želim utjecaj da ostavim sa svojim radom, pomislim kako ja kao dizajner imam tu neku svrhu da pomognem tom useru i da ta, čitav taj produkt ima neki cilj koji će, kao ja i produkt ćemo nekako olakšati ili pomoći tom useru. I onda mi nekako jako zasmeta kada određeni dizajn ili produkti uopšte nemaju tu empatije prema useru. Kao to mi je nekako, ne mogu da kažem da možda loš dizajn, ali kao za mene je nekako bezvrijedan. Kao nema tu neku vrijednost u tome čitavom radu. Nekako kada pomislim na dobar dizajn, iz nekog razloga uvijek mi aplikacija TikTok pade na pamet. Zato što mislim da je jako je pametno odrađeno, u smislu kao glavni cilj te aplikacije je scrollovanje i gledanje kontenta. I nekako čitav, kad otvorite tu aplikaciju, kao čitav fokus je tačno na to, kao ti imaš tačno, gledaš te videe, kao to, u to gledaš i to te drži. I nekako na to pomislim kako je sve jako jednostavno, jako simple, jako čisto u smislu dizajna, ali je jako bazirano na čitav temelj te aplikacije koja je scrollovanje kroz čitav kontent. Tako da mi je to neki primjer ono kao dizajna koji ja mislim da je odrađen jako dobro i uspješno. A lošeg dizajna, pa ne znam, kao ono, sama, ono, ako su neke stvari užasno kompleksne za usera, kao ako ti moraš provesti, ne znam, 10 minuta tražeći neku opciju koju znaš da ima, ali kao ne znaš gdje je, ili kao ne vidiš nešto, ili kao nešto na totalno pogrešnom mjestu. Baš sam neki dan, ne znam, gledala sam, ponovno se vraćamo na online banking, ali nekako, barem u mojoj državi, online banking aplikacije su ono kao stvarno, kao uopšte nisu lake za korištenje. Kao ni meni, kao nekom koje je mlađi user i kao i ole vjerujem tom online plaćanju i takvom ti stvarima, kao ljudima koji su stari od mene i koji imaju tu preracu da ne vjeruju tome i da kao i dalje ide u banku da podignu pare. Kao, jako mi je čudno kako te stvari nisu ono, simplificirane i prilagođene svima. Tako da.
Jasno, baš se da odmišljam.
To je ta inženjerska kompleksnost prenešena na korisnički doželje.
Da,
dobro. Draganče, u kojoj ste banci?
Rajf.
Da, ja isto. Pa razmišljam koliko je zapravo dobra im je aplikacija.
Rajf kida. Ja mislim da oni imaju najmoderniji software.
Nisam ni upućena na njihov dizajn. Kao neki dan sam gledala, ne znam koja je bila banka, kao ne mislim da je neka ova poznatija, ali kao čitava aplikacija je bila katastrofa. Kao bilo je ono, kao čitava aplikacija je kao dark mode i kao uopće ne možeš switchat na kao light mode, kao te opcije ne postoji. I kao sve je dark mode.
Nima korištenja po danu.
Ne, samo noć.
Zato što parice nikad ne spavaju, onda mora noću da se kreću, moraju noću da budu brze, kao nije.
I onda kao čitav tekst i čitav ilustracije i kao ikone, sve je bijelo i kao sve ono kao bukvalno strši na tu crnu podlogu i ono kao ono, zabolite oči, ono kao isključiš ovo. To je možda dobro za ono ako želite da uštedite.
Ja sam se sad setio jedne stvari koja se bukvalno desila pre koji sat.
Pričam se toga setio.
Pazi sad ovo, direktno se nadovezujem na ovaj taj kao težak interfejs, težak UX. Tomislava me nazove, koleginica sa posla, imamo neki sastančić i I ona kaže kao ja kao ne znam zašto moja rola u našom Figma timu ne može da dodaje korisnike. Kao ne može da pozoveš nikog u tim. Jer smo mi nešto prenosili role sa mene na nju i šta ja znam. Ja rekao, nema šanse, evo, ja sam juče dodao to što si mi rekla, mora da možeš ti da uradiš to, evo sad ću ti pokažem, pa ti mi reci da li vidiš isto što i ja. I ja se vratim u Figmu i, brate, ne znam da dodam korisnika. Bukvalno minut tražim.
Je Figma katastrofalna za sve što
ne znam da dodam korisnika. Bukvalno sam morao da tražim jedan ceo minut po gomili ekrana sam iskliktao, dok nisam skontao da imaju neko tamo dugme na nekom ludačkom, nepovezanom ekranu. I tu se menadžuju, odnosno tu se dodaju korisnici, menadžuju se negdje skoro drugo.
Da, jeziv je taj interfejs. I sve nešto presjetno i pogledao. Nevidljivo. Da.
Ja mislim da to oni koriste sve dark patterne da naprave svoj billing i management korisnika, jer to utiče na billing, što konfuznim. Ja sam ubeđen u to. Ne postoji nijedan razlog da ti svaki delić softvera bude ono upeglan do bola i onda kao ne znate da napravite dobar billing i user management.
Ma da, neće. Ajmo dalje. Hana, šta je sad spominjala si, studiraš dizajn, baviš se grafičkim dizajnom, baviš se malo uplivala si u dizajn ove interfejsa i korisničko iskustvo i tako dalje. Šta je ono od veština što vidiš negde da ti onako možda nedostaje, možda već radiš na tome i tako?
Pa, definitivno, kao što si rekao, kao tek sam uplivala u UX/UI, tako da imam osjećaj da ono, UX/UI ima još jako puno da se nauči. Ali kao generalno mislim da i u generalno dizajn kao ima toliko stvari da se nauči nekako ono kako se trendovi mijenjaju, tako se user mijenjaju i kao što oni žele i šta oni žele da vide i kao kakva iskustva žele da imaju. Tako da mislim da ono to učenje neprestano. Definitivno što se mene same tiče ono kao UX/UI je definitivno area koju moram još više da napredujem i da učim. I nekako sada trenutno sam u toj fazi da ono stvarno želim da radim svašta ono kao ono bukvalno samo želim da budem dio ovog svega i nekako da skupljam različita iskustva i da na taj način nekako sebe jačam kao dizajnera i da na taj način stvari poboljšavam sebe i neke svoje vještine. Tako da mislim da mi definitivno toga fali, a što se tiče UX/UI također mi fali te neke ono što sam pričala, neke kao inženjerske razmišljanja, ono kao ako ja to stavim tu ili ako taj moj user flow ide na taj način, kao kako će se to napraviti u kodu, kao da li je to ok, da li je to moguće. Nekako falim još uvijek, primijetila sam da tog razmišljanja uopšte, na primjer, nemam, što je jako loše. I kao moram baš na tome da radim, ono nekako da to bude dio nekog mog kreativnog procesa i da nekako da to padne na pamet kad ja pravim svoj interfejs.
Ja ne bih rekao da je jako loš, ja bih samo rekao da je jako poželjno da znaš takve stvari, da si upoznat. Nije jako
loš. Ja sam samo teo da kratku opasku, mislim da ima malo i do toga da kao fakulteti obično sad pretpostavljam da uče onako tradicionalni dizajn koji pravila nisu ista kada govorimo o UX-u i to je ono što je, znaš, kao učiš jedno i misliš da je jako slično kada dođeš do tog nekog vizualnog dela, zapravo sve ispod potpuno je drugačije, drugačije kako stvari funkcionišu.
Da.
Tako da mislim da to je za mene bio izazov da prepoznam to i da nekako ono prebacim preko toga. Ili imaš neke ono pasije, neke hobije, nešto što nije nužno vezano za dizajn.
Za parice.
Za parice. I za
pa imam jako puno hobija. Kao, ne znam, jako volim da kuham. Kao, to mi je velika ljubav. Tako da, to mi je ono kao broj jedan hobi. Broj dva hobi, jako volim pozorište. Kao, generalno, to mi je ono, moja ono kao safe zona, kao kad ništa dobro nije u životu, onda kao odem u pozorište, pogledam predstavu, kao to mi jako me radi i pogotovo kao kad razmišljam o pozorištu i kao ponovo o tom konceptu dizajna, kao jako volim te scenografije i to, kao kako je to napravljeno, kako je to osmišljeno. Tako da pozorište i kuhanje definitivno dvije najveće ljubavi.
Strava. Strava, šta ti je omiljeno što voliš da spremaš?
Pa nekako, posljednje vrijeme dosta se baziram na usavršavanje kao tradicionalne kuhnje, zato što sam shvatila da kao ne znam da radim sa tijestom i onda sam bilo u fazonu, ok, sad ćemo da se baziramo na tijestu. Tako da sad ono, pravim hljeb svaki treći dan. Mislim da su ono, moj ukućan više da im je kao dovdje i hljeba i svi hljebasti proizvoda. Ali kao ja se usavršavam. Tako da mi je bitno da sada imamo ovaj tempo ugljikohidrata. Da, tako da tradicionalnu kuhnju trenutno najviše upražnjavam, ali generalno volim da kuham sve. Kao živjela sam u Jerusalemu, tako da volim taj kao Eastern cuisine, kao čitav njihov. I to mi je isto jako se sviđa, ono, ne znam, kada sam gore živjela, sjećam se da mi je bio šok da ono, djeca od 16 godina bukvalno jedu broklu kao ono, neki snack. I onda mi je, kao u njihovoj toj čitavoj kuhinji mi je jako bilo cool što oni kao toliko svježeg voća i povrća jedu i kao to im je totalno normalno, dok je u našoj kuhinji to ono, mislim imamo jako dobru kuhinju, ali nekako više smo bazirani na kuhanim stvarima, kao na obrađenim stvarima, više.
Ježi. I na ono, zimnicama, odnosno da. Na fajz.
Da, mislim što je definitivno ima i do klime, jel, gdje se nalazimo.
I do istorije.
Da.
Da. Što se tiče pozorišta, ja nisam fan pozorišta.
Ah, stvarno?
Nemam strpljenja baš za to. Ali sam nedavno gledao fenomenalnu predstavu. Čime se zove Revizor, Kid Pivot, to je kao neki moderni ples. To me trigerovalo me kad si rekla da voliš scenografiju dobru. Ovdje sam ja bio oduševljen. Ne mogu čak i ne kažem da su kostimi i scenografija sve toliko jednostavno i banalno, ali s druge strane jako dobro uklopljeno i izvedeno kroz celu predstavu, te se sve menja. Tako da ako imaš, oni su kanadski neki trupa, taj kao, ja nisam ranije gledao ništa od modernog plesa, ali to šta ti ljudi rade sa telima i kako to uklapaju sa, mislim ima dijaloga, ima svega, sve kao normalna predstava, ali se oni ne pomeraju kao što bi se glumci pomerali, nego oni otplešu sve što govore i onda ta neka veza između ne znam, senzibiliteta kao kad ti verbalno nešto kažeš i kad kažeš to telom je onako baš, ne znam, je bilo posvežavajuće da vidim. Tako da ako oni nekad prolaze blizu, slobodno se usudi da ovaj, pogledaš nešto od toga.
Definitivno, zvuči jako zanimljivo. Hvala ću to biti.
Dobro, i posljednje pitanje koje imamo je zapravo nekako kontra pitanje, to je da li ti imaš neko pitanje za nas sada ovdje?
Pa, evo kao neko koje je tek na početku, kao dajte mi neki dobar savjet. Kao za moju budućnost. Kao šta mislite? Ali kao ono, kao mladom dizajneru, kao šta je sad bitno na što da se fokusira?
Pa ja bih ti zapravo rekao da je, to je savjet, odluči na šta se fokusiraš u karijeri. Da li ti je bitna lova, da li ti je bitan tvoj lični profesionalni razvoj i biraj stvari, biraj prilike u skladu sa tim. Problemi u životu obično idu iz toga kada ti hoćeš recimo da budeš najbolja dizajnerka koja možeš da postaneš, ali ti neko umeđu vremenu ponudi neki posao za puno para koji je sranje i ti uzmeš taj posao i sad si nesrećna. Ali nećeš da batališ posao za puno para i znaš, kao sad si ti u nekom limbu životnom i sve ti je bez veze. A bez veze ti je samo zato što nisi radila ono što stvarno hoćeš. Tako da, i to je okej potpuno da se menja kroz tvoj život. Ti možeš imati period u životu kad prioritiziraš novac i zaradu jer imaš neke ciljeve, hoćeš da, ne znam, kupiš stan, auto, imaš psa, nemam pojma šta god.
Veliku kuhinju neku.
Veliku kuhinju, da. A možeš imati periode kada kažeš, ja sad hoću, apsolutno mi nisu bitne pare, hoću da idem da radim to i to sa tim i tim ljudima, na tome i tome, u nekoj specifičnoj niši i prioritiziraš to i to u tom momentu u tvom životu znači sreća i ti to je to. I potpuno je ok da se to za godinu dana, pet godina promeni i da ti sad radiš nešto potpuno drugo. Tako da nemoj da se ono zezaš, to jest nemoj da te zeznu sa tim pričama kao a ovaj ide za lovom ili ova nema love, a kao zeza se tu sa nekim glupostima. Ono, to je potpuno nebitno. Radi ono što tebi prija i što odgovara tvojim trenutnim ciljevima i to je to.
Ja bih samo da se osvrnem, spomenula si nešto kao ja znam da sam na početku, ali očekivala bih da mi neko da više prostora za moje neke kreativne rješenja, tako si nešto spomenuo, u tom nekom kontekstu kao da postoji neko nepoverenje samo zato što si ti na početku pa ti sad neko ne veruje. Mislim da je to do nekle prirodna stvar i mislim da kroz karijeru je zapravo i dobro da se stalno dokazuješ, jer dokazuješ se i sebi i drugima i na taj način gradiš neki autoritet. I bar iz mog iskustva, retko kada budeš u prilici da ti neko ultimativno veruje sa bilo čime, sa bilo kakvim rešenjem sa kojim ti dođeš. Znaš. Tako da mislim da je dobro imati, jer u suprotnom ako bismo bili previše opušteni, onda možda ne bi rasli kao dizajneri, jer kao što bismo rasli ako šta god ja da ispljunem, neko će to da uzme i da kaže vau, strava. Znaš. Tako da, eto, to je moj, kako bih sad to kao neki, kao jednu rečenicu rekao, jeste da konstantno razmišljaš o tome da je potrebno dokazati se sebi i drugima i najbolje je kroz svoj rad. Ne postoji druga, mislim da ne postoji druga bolja opcija nego kroz svoj rad. Tako da, eto, to bi bio moj jedini onako savjet koji, eto, da. Dobro.
Dobar si, baš si nas priveo kraju na nekoj ozbiljnoj noti.
Zapatosirao, pa dobro, pazi, malo se zezamo, malo ozbiljno pričamo. Ono,
ja to dobro odigrao.
Mora od svega pomalo da postoji, ja? Hoćemo da se polako odjavljujemo, već smo tu negdje na vremenu.
Može.
Hajde, ja ću da odjavim. Razmišljam na koji način, ali krenut ćemo standardno, ako ste i dalje sa nama, slušate nas, gledate nas, prave ste legendice. Ovo je bila još jedna epizoda Zalet juniora, sa nama je bila Hana Bajraktarević.
Hvala ti, Hana.
Mi smo bili Dragan Babić, Jasenje Ćatić. Hvala, Hana, još jednom.
Ja sam i dalje Dragan Babić.
Ti si dalje Dragan Babić. Mi dalje trajamo. Odjavljamo se. Hvala svima. Ćao, pozdrav.
Ćao.
Ćao.